Bueno, 30 de maio, non garde de la roupa de abrigo porque xa coñecede o bello refrán. Acabou este tempo, remata este mes simbólico de apertura de furanchos, este tempo de cereixas, este tempo, en fin, de Pascua, de tantas cousas, pero nos continuamos, pois nada, nun par de días estamos en xuño, mes de San Xoán, mes de promesa de verán, mes de solsticio. E continuamos, como vos digo, neste tempo compartido, o voso tempo, o noso tempo de jazz. Un tempo de jazz que vos chega en estrea rigorosa na Radio Municipal de Tui, da man de Susi Queimaliños, hoxe máis primaveral e estival que nunca, a pesar das horas da noite que van, é de Luis Contín. Logo, ás 11 en remisión, estaremos pois na nosa emisora NAI, desde onde facemos o programa en Radio Redondela. Podedes escoitarnos o xoves en Radio Fusión, en remisión en Radio Fusión o domingo, pero antes o sábado, ás mesmas horas, na Radio Municipal de Tui, Radio Redondela, 10 e 11 da noite, e logo xa, para sempre, ata que Deus o remedie no portal de Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz. E ben, este tempo é o noso tempo, 1034, agora vos digo de que vai. Pois vai da nosa serie Coast to Coast by the 50s, hoxe oitavo programa. Vai nos acompañar a orquesta de Hugh Newman e tamén Conte Candoli e Lee Morgan. Unha serie de programas deste oitavo, como ben dixen, que dedicamos ao afeccionado e irmán marista Fernando Suárez. Bueno, pois estábamos a escoitar a orquestra de Joe Newman, Joe Newman and His Orchestra, o seu disco Salute to Such, saludo a Louis Armstrong, que grabou e editou RCA Records nos Estados Unidos en 1956. Estamos usando unha reedición digital de 1998. Grabáronse sesións o 4, 11 e o 14 de marzo de 1956, producidas por Jack Lewis. Non sabemos quen era o inxeñeiro. E outro día, pois, quedaron, nos escuitamos todos os temas, os 4 temas que había da sesión do 4. Estábamos cada 11, e no 11 escuitamos Basin Street Blues, You Can Depend on Me e Sweethearts on Parade. E agora, pois, tocáballe a Kenda perdón, estoume liando co guión. Sí, escoitamos Basin Street Blues, You Can Depend on Me, Sweethearts on Parade, Back on Town Blues, Pennies from Heaven e When It's Sleepy Time Down Shout. Estas eran do 4 e do 11, pero do 11 faltaban nos dúas, Strutting with Some Barbecue e West End Blues. Comezamos, pois, por Strutting with Some Barbecue. Un tema composto pola primeira esposa, bueno, realmente pola segunda de Armstrong, Lillian Harding, Lil Harding, que foi unha notable pianista e líder, con letra daquel Donald McRae Will Hoyt Jr., que pasou a historia como Don Raye. En fin, outra vez Manny Alban como arranxador, reescribiu para que fora en clave moderno por completo os arranxos deste tema. E os saxofonistas Alto Phil Goods e Al Conn, nunha clave claramente cool, asumen ese carácter e cobran protagonismo pois nesta versión. Dicirvos que esta versión da orquestra, a que grabou ese día 11 de marzo, estaba formada por Joe Newman, Ernie Royal, Conte Candoli, Joe Ferrante e Bernie Glow nas trompetas, Fred Ohms, Benny Powell, Jimmy Cleveland e Chauncey Wells nos trombones, Sam Marovich no alto, Phil Goods no segundo alto e como solista, Al Conn como primeiro tenor e solista de tenor, precisamente pois falábamos agora da súa achega neste tema, destes dous, de Phil Goods alto e de Al Conn tenor. Phil Goods e Conn son músicos de inspiración cool, pero está máis próximo do bebop original Phil Goods e fan contraste coa tónica xeral dos arranxos e coa adscripción estilística dos máis dos músicos aquí integrados. Bueno, Count Candoli é un home tamén do West Coast, do Cool, pero en xeral isto é middle jazz, é dicir, un jazz de carácter clasicista, o clásico, naquel momento que isto xa non era vanguarda. Bueno, está tamén Eddie Wasserman no tenor e Al Epstein no barítono. Freddie Green na guitarra eléctrica, na guitarra rítmica, Nat Peart no piano, Eddie Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería. Con todos vos, este Strutting with Some Barbecue. Esto era Strutting with Some Barbecue y ahora un tema maravilloso, West End Blues. Algún crítico dixo que si se quere saber que o jazz, só hai que escoitar a introducción en rubato de Armstrong a West End Blues. Agora, honestamente, non lembro se nunha versión dos Hot Five ou dos... en aquel momento, en aquelas grabacións en Chicago, no momento dos Hot Five ou dos Hot Seven, non sei agora exactamente. A composición é de King Oliver, de Joseph Nathan King Oliver, quen fora mentor e líder de banda con quen de Nova Orleans, con quen se dera a coñecer no seu día Armstrong, e lle puxera letra Clarence Williams. Esa introducción mítica de trompeta de Armstrong aquí está asignada aos catro trompetistas da formación tocando en unísono, os catro complementarios, a Ernie Royal, Count Candoli, Joe Ferrante e Bernie Glow, tocando xuntos. E na ponte, despois hai o solo de apertura, que fai evidentemente Joe Newman, e despois hai un xogo, un chisco de ollo para os afeccionados, que na ponte do tema o arranxador, que é Manny Alban, volve a usar catro voces, pero neste caso son os trombóns de Fred Ohms, Benny Powell, Jimmy Cleveland e Chauncey Wells. Despois temos un bo solo de Nat Peart no piano e unha rareza, E non chega a ser un solo, pero son un break, é dicir, distínguese ben a Freddie Green na guitarra, un home que o máximo que grabou como solista pois son estes pequenos breaks. Tema francamente interesante e que rubrica moi ben esa sesión do 11 de marzo de 1956. Joe Newman's and His Orchestra West End Blues. Proseguimos este programa noso, este Tempo de Jazz 1034, coas grabacións no Webster Hall do 14 de marzo de 1956 para este Joe Newman and His Orchestra Salud to Sach. O primeiro a comentarvos pois é que hai algunhas diferenzas na formación. Nick Travis, Count Candoli, Joe Ferrante e Bernie Glow son as trompetas que secundan a Joe Newman. Nos trombóns temos a Urbie Green, Jimmy Cleveland, Chauncey Welsh e Tom Mitchell. Como vedes, estamos xogando pois, cos músicos das dúas sesións anteriores. San Marovich está no alto, Phil Woods tamén no alto, Alcon no tenor e máis no clarinete, Eddie Wasserman no tenor e Al Epstein no barítono. É dicir, permanece inalterable a sección de saxos. Freddie Green está novamente na guitarra, Hank Jones, un aínda moi novo Hank Jones, no piano, Eddie Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería. O primeiro tema que imos escoitar desde 14 de marzo é a composición de Jan Swartz e William Jerome Flannery, Chinatown, My Chinatown, Chinatown, My Chinatown, que tamén era un cabalo de batalla habitual de Louis Armstrong. Arranxo de Ernie Wilkins, que comeza cun coro que é realmente pois un homenaxe directo ás versións de Armstrong. Pero despois xa temos o regalo agasallo dun solo magnífico daquel gran trombonista do hard bop que foi Jimmy Cleveland, con articulación perfecta, de Alcon no saxofón tenor e de Hank Jones no piano, introducindo pois realmente a o que era xa a modernidade do jazz naquel momento, referencias evidentemente ao bop, nun caso en clave cool, nos outros casos pois en clave primeiro máis hard da man de Cleveland, despois máis cool da man de Con, e nun estilo, digamos, indefinible, omnicomprensivo, que chegará a ser post-bop, da man de Hank Jones. Despois, Newman retorna para facer un final a la Armstrong. Esta é a versión de Joe Newman and his orchestra de Chinatown, My Chinatown. As persoas non especialmente afeccionadas ao jazz asocian case nun tópico o tema da canción tradicional de xubileo de tradición afro-norteamericana When the Saints Go Marching In con Louis Armstrong. E efectivamente esta versión arranxada por Alcon é pois é unha clarísima homenaxe ás versións de Armstrong. Mesmo canta Joe Newman e a orquestra fai coros para, digamos, completar a homenaxe e a semellanza. Bueno, solos tamén de Al Conn, arranxador, como vos dixen, e novamente de Jimmy Cleveland, compoñendo pois unha homenaxe que ten moito de nostalgia, de vocación, pero que tamén contén a súa propia dose de riqueza e originalidade. When the Saints Go Marching In.
When the saints go marching in, oh yes, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, Blood Brother Al! When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, yes, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, you just got on the slide and tremble.
Cando un aínda novo e, en fin, aínda pouco pulido, Louis Daniel Armstrong, Louis Armstrong, era o principal escudeiro de King Oliver, en aquel exilio un pouco obrigado polas circunstancias, pero que tamén significaba proxección e outras cousas máis de, en fin, de éxito. Destes músicos de Nova Orleans en Chicago, pois os dous compuxeron ex aequo e fixeron famosa esta Deeper Mouth Blues que imos escuitar a continuación. Falando un pouco en slang, en xiria, vería ser o blues da boca profunda. E é pois unha clara referencia a Armstrong. Aquí outra vez estamos diante dun tema do jazz tradicional revestido de jazz clásico pola man do arranxo de Manny Allman, que naquel momento, en 1956, probablemente por vez primeira convertía a un 4x4 aquel tema dos tempos do 2x4. Mesmo na versión, digamos, canónica de Armstrong, primeiro con King Oliver e despois pola súa conta, había un berro: "Oh, play that thing, veña, toca esa cousa", que agora pues, se convirte en "veña, home, toca esa cousa". Solos, ademais do traballo destacado de Joe Newman, por Al Conn e por Phil Goods, outra vez estes dous saxofonistas de jazz moderno neste contexto de jazz clásico. A orquestra de Joe Newman, naquel 14 de marzo de 1956, dentro do disco Salud to Such, interpretan Deeper Mouth Blues. Despedímonos deste disco, despedímonos de Joe Newman, despedímonos desta sesión do 14 de marzo do 56, na que participaban como integrantes da orquestra de Joe Newman, da Joe Newman and His Orchestra, Nick, ademais do propio Joe Newman, Nick Travis, Cont Candoli, Joe Ferrante e Bernie Glow na trompeta, Urbie Green, que en agora escuitaremos como solista, Jimmy Cleveland, que en xa escuitamos como solista, Chauncey Wells e Tommy Mitchell nos trombóns, San Marovich e Phil Woods no alto, volve a obsequiarnos Woods agora cun solo. Alcon no clarinete, destacándose neste tema, nos tres anteriores fixos solos. Eddie Wasserman no tenor e Al Epstein no barítono, que tamén ten un momento para o seu propio brillo persoal. Freddie Green está na guitarra eléctrica, Hank Jones no piano, Eddie Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería, redondeando como sección rítmica esta formación magnífica. E cal é o tema? Pois outro dos tópicos no libro de Lembranzas de Armstrong, Jeepers Creepers, unha canción con música de Salvatore Antonio Guaragna, que é coñecido, usaba como nome artístico Harry Warren, e letra, que aquí non oiremos cantar, de Johnny Mercer, de John Herdon Mercer. Jeepers Creepers pues, ofrécenos como novidade, aparte de Woods, o barítono de Al Epstein e o magnífico trombón de Urbie Green que tivemos ocasión de disfrutar na música doutras sesións gravadas para este disco. Arranxo de Ernie Wilkins, que lle dá ao tema pues, un tratamento de swing lixeiro moi na súa clave de aproximarse aos xeitos estilísticos da orquestra de Count Basie. E así, un punto e aparte no noso programa. Jeepers Creepers.
Where'd you get those peepers, jeepers, creepers? Where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up. How'd they get so lit up? Gosh, oh, get up. How'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeepers creepers, where'd you get those beepers? Oh, those beepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes?
Ben, este tempo de jazz 1034 vai se titular Coast to the Coast by the 50s 8 de Joe Newman Orchestra plus Conte Candoli and Lee Morgan. Ben, pois entramos nesa parte en Conte Candoli e Lee Morgan. Esta serie nosa Coast to Coast by the 50s de costa a costa polos 50, pois ten que ver con querer ilustrar de alguna maneira que non eran tan iguais, pero tampouco tan distintos, o jazz de vanguarda que se practicaba na costa oeste, fundamentalmente entendendo por tal o hard bop, unha escola pois con moitas raíces no blues, no soul, que incorporaba todas as achegas do bebop, pero quería recuperar pois a dimensión bailável, cercana e emotiva da música, e o cool que asumiu tamén o legado do bop que se cultivou en todos os Estados Unidos, pero especialmente na costa oeste, o punto que se confunde un pouco jazz da costa oeste e cool como concepto, unha música máis tranquila, máis relaxada, máis limpa, que nos seus expedientes expresivos recorrea menos o vibrato, que asumía a tradición do bop, pero sin tanta crispación rítmica e cun clasicismo e unha luminosidade de formas que a facían moi próxima, pois tamén o jazz clásico, non? E no medio metimos esta cuña, este paréntese, que era un pouco a música de, bueno, pois deste middle jazz protagonizado en tres producciones de Joe Newman. Hai unha cuarta interesantísima de Midgets, pero para non distraernos do noso argumento principal, por esta vez deixámola e retornamos a nosa contraposición, decía. Ben, tivemos ocasión, prácticamente o comezo desta serie, está nela moi presente Conte Candoli. E vamos a escutar agora un disco interesante, porque está titulado Conte Candoli en Lee Morgan. Realmente, o nome histórico deste disco, agarradevos, era Howard Ramsey Lighthouse All-Stars Hosts Lee Morgan and Benny Golson. E, por outro lado, Howard Ramsey Lighthouse All-Star and Charlie Persip Jazz Statements. Vamos a aclarar isto. Howard Ramsey tiña os seus Lighthouse All-Stars, o Lighthouse era un dos clubes emblemáticos da costa oeste, e quere decir isto que no disco participan os Lighthouse All-Stars, pero tendo como invitado a Lee Morgan. Lee Morgan, renuncio a facer aquí agora a súa biografía, pero un dos seguidores emblemáticos de Brownie, de Clifford Brown, e un dos trompetistas emblemáticos precisamente do hard bop. pero vedes que o disco está a nome del e de Candoli, porque claro, Candoli fai parte deses Lighthouse All Stars. E por outro lado, están os Charlie Persip Jazz Statesmen, que sería unha formación da costa este. Pero imos por partes. Cir, un disco onde se concitan músicos do este, do leste e do oeste. E un pouco aparecen liderando fundamentalmente Conte Candoli e Lee Morgan. Imos usar unha reedición digital de Fresh Sounds, que é unha casa española, e o disco original é de Liberty, de 1957. A pesar do que poidan decir as edicións, non está grabado no Lighthouse, está grabado nos Liberty Studios. E está grabado tamén a pesar do que podan dicir os cartafois, as notas dos discos, a partir dunha investigación moi exhaustiva en tres sesións, podo afirmalo. O 14, o 24 e o 27 de febreiro de 1957, é Howard Ramsey quen actúa como productor para Liberty Records. E a grabación é de Ted Kipp. O 14 de febreiro, os Howard Ramsey Lighthouse All Stars, é dicir, unha banda da costa oeste, convida a dous músicos da costa leste, a Lee Morgan e a Benny Golson. Imos escuitar para comenzar Stablemates, un tema do propio Golson, do invitado, que realmente esta conxunción pois leva a que vayamos a escuitar basicamente o que é un bop evolucionado. Na trompeta Lee Morgan, xa vos digo, músico característico do hard bop, con ese ton cálido, intenso, moi articulado. Logo temos un dos Lighthouse All Stars, o grandísimo, o inmenso Frank Rosolino. Un trombonista, que acaba a súa vida de maneira tráxica, un home que se forma nas orquestras blancas do swing e que vai ser pois prácticamente o epítome do trombonista da costa oeste. Unha sonoridade perfecta, unha articulación perfecta, un home que definía moi ben as notas, que intentaba fuxir dos glissandos e do vibrato, a veces un vibrato terminal, con toda unha sonoridade aveludada. É como un urbigrín, pero eu diría que máis rico de ideas, igualmente competente timbricamente e cun estacato moi definido. Se hai un trombón do cool, se hai un trombón do West Coast en plenitude, é Frank Rosolino, como quedou probado naquela antoloxía que fixéramos hai anos da historia do trombón no jazz. O saxo tenor traenos a outro músico característico, co ton afogado, un pouco propio dos músicos do hard bop, é dicir, trompetista hard, saxofonista hard, trombón cool, que Benny Golson. Non é dos representantes máis conspicuos por intensidade emocional e por son fricativo e vibrado, pero desde logo está do lado estilístico que marcara Coleman Hawkins e que un pouco pois impón a pauta do hard bop. Benny Golson foi logo un músico moi importante como instrumentista e foi desde logo un músico tamén moi importante como arranxador para a televisión e o cine. Non me estenderei máis, pero tedes oído melodías del moitas veces vendo a televisión ou nunha sala de cine. No piano, Dick Shurev, un músico que se formara con Benny Goodman e que logo foi moitísimos anos o director musical do crooner Andy Williams. Red Mitchell no contrabaixo, Red Mitchell é unha figura do jazz da costa oeste, contrabaixista delicado, intelixente e un home que tiña a particularidade de que afinaba o contrabaixo por quintas porque ele en orixe era violonchelista e non por cuartas. E o batería tamén oído aquí, de orixe xudía, que Stan Lewy. A sección rítmica, por tanto, Dick Shurev, Red Mitchell e Stan Lewy é característica da costa oeste e é a base dos Lighthouse All Stars. E dos alentos dos Lighthouse All Stars está Rosolino. Os dous invitados, Lee Morgan e Golson, rubrican este sexteto que nos ofrece así esta composición de Golson todo un estándar do jazz moderno, e xa vos digo, en conxunto, toda unha evocación da danza común do bop que se titula Stablemates.
Thank you.
E o segundo tema, co que pechamos por hoxe pois, esta serie, é Moto. Unha composición de Bob Cooper. Bob Cooper, que tuvimos ocasión de escuitar semanas atrás, como integrante de alguna formación lendaria da costa oeste, e que aquí pues, se contrapón a Golson, porque imos escuitar un octeto e veredes esa sutil contraposición entre o ton máis cálido, máis vibrado, con máis recursos acordes na dinámica de Benny Golson, e o estilo máis lineal, menos vibrado, máis inspirado en Lester Young de Cooper. O primeiro solo de Golson, o segundo de Cooper. Rosalino está no trombón, Fran Rosalino, e os solos que siguen o de Rosalino son o de Lee Morgan, perdón, o de Conte Candoli e Lee Morgan por esa orden, marcando tamén pois unha sutil diferencia de sonoridades. Candoli, a pesar de que era dos músicos do cool da Costa Oeste, dos máis candentes, non o é tanto como Morgan, que toma o segundo solo de trompeta. Con todos vos, vamos dicilo ben, en formación de octeto, os Howard Ramsey Lighthouse All Stars, Ost Lee Morgan e Benny Golson, interpretando Moto. Thank you. ben, ese mesmo día, dixen que no, creo que nos vai dar tempo. Imos escuitar Quicksilver, unha composición de Horace Ward Marín Tavares da Silva, por tanto de Horace Silver, pianista característico e fundacional do hard bop, nun tour de force propio dun disco como este, que era un, en fin, sesións improvisadas sobre o tema, sin, con arranxo oral, que se chamaba entón unha blowing session, que aquí neste caso inclínase un pouco ás cadencias e a expresividade do bop, porque na trompeta está Lee Morgan, Fran Rosalino está no trombón, pero contáxase un pouco do, en fin, do ímpetu hard, e o resto sigue sendo pois o núcleo duro dos Howard Ramsey Lighthouse All Star. Bob Cooper no saxofón tenor, Dick Shurev no piano, Red Mitchell no contrabaixo e Stan Louis na batería. Por certo, que esta formación que acabo de dar é unha deducción auditiva miña, porque cada reedición do disco dubida entre si Bob Cooper o saxo tenor ou Benny Golson. Eu creo que a formación é Morgan, Rosolino, Cooper, Shurev, Mitchell e Louis. Con todos vos, Quicksilver.
Thank you.
Bueno, pois aquí acabou, xustiño no tempo, pasando un pouco del, este tempo de jazz 1034, Coast to Coast by the 50s, 8, de Joe Newman Orchestra, plus Cande Candoli and Lee Morgan. Grazas por estardes aí, esperamos que a música que programamos vos agraden, que os comentarios que facemos vos axuden a gorentala máis e mellor, e recibide un saúdo cordial de Susi Queimaliños, que produce e xestiona na rede este programa, e de Luis Cuntín, pois que fai o guión, escolla a música e falavos con entusiasmo dela. Programa número 8 desta serie que dedicamos a Fernando Suárez e que rubricamos, como sempre, ca nosa sintonía. E como peta a nosa sintonía no noso corazón? Pois con este repenicar de tambor. E mentras as novas corporacións se conforman e mentras as vellas están en funcións, nos facemos esta despedida abrindo horizontes a un tempo de jazz que Deus mediante será o 1034 e que debullará por novena vez o argumento Coast to Coast by the 50s. Por hoxe, aquí chegamos, ábrese o mes de xuño, disfrutade de todo o que a vida ten de bon e recuncade de alguna maneira atmosférica ou por vía das redes neste tempo compartido. Tempo que agora se despide, que vos desexa a boa noite. Tempo de jazz.